Campus FM prezentă
Platea. Program li l-għana ma' sponenti ewlenin fi teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Platea qed jilqa' wkoll illum lil Joe Fenech biex inkomplu nisimgħu iktar stejjer ġrajiet veru interessanti, veru uniċi fit-teatru Malti. Joe, nafu li wara dik il-lista favoluża li ta' xogħlijiet fit-teatru li semmejtilna l-aħħar darba, imma inti ovvjament kont wieħed minn kolonni li taħdmu l-operetta. Joe, l-operetta bdew, naħseb bdejtu taħdmu għan fil-sittinijat, nimmaġinu xek.
Iva, fil-fat ħanejlek, la darba ġejna l-operetta bil-Malti, nixtieq immur daqsxejn fl-eruq tagħha din il-bidu xogħol. L-operetta bil-Malti fil-bidu tas-seklu 20 kienet tagħmel furur bl-adattazzjonijiet tal-operetti ta' Michelangelo Borg. Kif taf żgur Michelangelo Borg kellu arti kbira li per eżempju play sitwazzjoni barranija jillokalizza u tiġi taħdem aħjar mill-oriġinali. U dawna kienu popolari 1920s, 1930s, mbagħad qesgħu kif tgħid u baqgħu. Forsi għax jibdew jagħmluhom ċerti kumpanniji sekondarji ma jagħmluhomx tajjeb biżejjed, allura dak li jkun jgħid mhumiex ta' klassi dawk. Mbagħad fis-sittinijiet kif qed tgħid inti ħassejna l-bżonn li nerġgħu naqgħluhom. U b'esperiment l-ewwel waħda li għamilt kont iddirġejta kemm mużikalment u kemm bħala reġija kienet Santarellina. U dina kont għamilta mal-Malta Talent Assist ta' Joe Zamitkordina.
Fiema sena da' 60s qed
Offend ma stax ngħidlek jekk infittex insiblek eżatt. Imma jiġifieri hemmhekk bdejna għandi early 1960s.
Sewa.
U hemmhekk irġajna tajna spinta għall-operetti bil-Malti. U mbagħad bdejna nagħmlu anke il-malet operetti bil-Malti. U forsi li żied waħda li tanta adattat ruħha u tanta għamlet furur kienet it-twajba Susanna. It-twajba Susanna hija hekk tara l-ismijiet oriġinali tagħha, bit-Taljan magħrufa La Casta Susanna, ma pereżempju bl-Ingliż, it-traduzzjoni Ingliża isejħula The Girl in a Taxi. M'għandha x'jaqsam xejn, però titqiegħda fis-suġġett. U il-karattru prinċipali tagħha li huwa r-raġel fl-oriġinal kien baruni. Michelangelo Borg għamlu professur l-università. Professur l-università li kien jaddi edual life. Pater familja, siddet tal-familja, rabbi tfal sewwa, però billej kien jiskarta u mur jagħmel li għandu jagħmel. Allura il-personaġġ ta' dal professur Fulgenzio De Micoli irid jinbidel kontinwament mill-ewwel għat-tieni għad hemm bidla kbira. U
jispiċċa fi burdell ġifieri xek.
Jispiċċa mhux eżattament burdell, insomma, ġo villa ħallija.
Sewa, ħallija kienu kien jitfaħom. Ħallija mill-lider kella tal-ħarba kien. U għandu kolba. Kienet tal-ħarba.
Xi hotel insomma.
Hemm xi hotel.
Mhux mezzu gost, imma insomma, ta' reputazzjoni.
Ġorġ fejdu, fatt għandu dak l-element ukoll. Mhux burdell.
Pulit.
Hotel tal-ħarba.
Tal-ħarba. Allura hemm dil-bidla kbira f'dal karattru, dal karattru ta' dal professur Fulgenzio De Micoli u li jiena nqisha, jekk tippermettili, l-aħjar parti li qattamilt.
Tajba. Ħdimta inti l-parti prinċipali.
Jiena ħdimta jien il-parti prinċipali, kont irrevedejt l-iskript, għax naturalment l-iskript ta' Michelangelo Borg wara 60 sena tkun trid tihom daqqa biex iġibhom jaħdmu aħjar.
U kanka kieku tarġa' sibri llum tittarġa' dduru. Tittarġa' dduru u tbiddel il-lokalitajiet żgur.
Appuntu.
Eżattament.
Ma li le bħal epoka ħallejnija fi żminna. Fl-1900.
Sewa.
imma titbiddel dawk ħafna dasejjiet li kellhom esaġerati li ġiba taħdem
iż-żmien. Il-kliem u l-lingwaġġ li titbiddel ukoll.
Appuntu. U jiena ħansemmi għamela, la darb meta għamil dinha minn dar tej żewġ edizzjonijiet. U d-darb tej kelli mill-press approvazzjoni 100% kemm il-bidla f'dal karattru kont nagħmlu tajjeb, sa permetti li ndoqq daqsxi tromba.
Anzi, mhux indoqqu trombi, anzi indoqqu silta minnha di ħalli nisimgħu.
Indoqqu silta li ħelwa ħafna li dana meta jidħol dal-professur ġej mill-università minn xi lecture famuż u jkanta propju deskrizzjoni tal-effett li għamel dal-lecture li ta' eċetera, eċetera.
Sewa, mela, għawnek nisimaw silta.
Appuntu, mill-ewwelat nisimaw di d-daħla ta' dal-professur, l-ewwelat ta' Twajba Suzanna.
Twajba Suzanna. Mela, wara dik is-silta minn Twajba Suzanna fejn smajna lil Ġofenek qed jagħtina l-interpretazzjoni tiegħu ta' dan il-professur Eugenio De Micoli.
Fulgenzio.
Fulgenzio, Fulgenzio.
Iżjed effettiva Fulgenzio.
Skużani li żbaljajt l-isem ta' Fulgenzio. Mela, u hawnhekk inkomplu ġew il-mixja tiegħek fit-teatru qegħdina hawnhekk.
Wara di l-operetta saret ħaġet kull sena.
Sewa.
Għal xi naħseb xi 15-il sena wara l-oħra minna dejjem operetta, minna ħafna operetti oriġinali.
Min kien ikunu wid-nies qegħdin jieħdu sehem fihom dawn l-operetti? Min kien ikun qed jieħu sehem fihom l-iktar? Wara inti Terjel ovvjament.
Jiena Terjel San semmi l-ġoni Navarro. Ċertament.
Kien jagħmel il-parti tal-Brillant u x'hekk nemmen.
Brillant, mbagħad meta bdejna qasuda ħal John Dumek.
Kien ikanta wkoll John the Rat, jiġifieri.
Kien ikanta tal-brillant fl-operetta.
Sewa.
Għax il-brillant fl-operetta kif nafu fl-operetti tad-dinja kollha ma jkollux vuċi, ma jkollu biżejjed naħli għaf ikanta.
Sewa, sewa.
U bajna għaddejjin l-aħħar waħda li għamilna kienet l-Labajadera.
Sewa.
Hija proprju operetta tampen kbir. U naħseb li konna minnija b'suċċess kbir minn kwalunkwe l-għatli l-istor.
Dikka smajna bicċa minna meta kellna l-Terje l-Benċini u smajna bicċa minna l-Abajadera. Il-mixa tiegħek ukoll ma kienitx opera u operetta biss. Mbagħad inti semmejt li għamilt xi 60 produzzjoni. Nitkellmu issa fuq it-teatru proprja.
Iva. Hekk niġu għall-produzzjonijiet, jiena nista' li għamilt il-reġija, nista' nsemmi anke diversi opri li saru l-Manuel.
Sewa.
Kien jiġu l-artisti minn barra u ġifiri jiena.
Ma tiddiriġi inti l-lat artistiku.
Niddin l-lat artistiku jiena. U fost dawn nista' nsemmi pereżempju waħda mir-rappreżentazzjonijiet tal-bidu fil-karriera tagħha ta' Miriam Gawċi meta sar għandet il-Butterfly.
Anki
l-ewwel darba ħaddejt id-debut uffiċjali ta' Joseph Calleja fl-Eliżir d'Amore.
Ukoll interessanti, interessanti. Kemm ilu dan? Meta Joseph Calle jagħmel l-eżempju.
M'għandix id-dati qudiem minn stan fittixhom tamma.
Aha, ma m'għelux ħafna ħafna.
M'għelux ħafna 10 snin.
10 snin ma jistax insanilux minn niftakar niftakar kontrajtu u kien tkotet f'deriġi u kien għadu żażoħ li jagħmel l-eżempju. Ejja, kienu
u Miriam Kawki.
Miriam Kawki.
Miriam Kawki kienet għadha ġejja mill-Bulgarija, għandet l-Eliżir hemm u studjat hemm. Kienu kombinazzjoni ta' ħafna. Il-kas kien imħalla għax kien hemm anki artisti minn barra li ġew.
Sewa, sewa niftakara. Għadin nitkellmu f'19 qegħdin nitkellmu fis-sena bej wieħed u sena 2000.
Iva, 2001 ħaġek.
Ħaġek kienet, sewa. Mister ġew morru lura għaż-żmien ta' 60 u 70-ijat. Is-70-ijat ġew x'għandek tgħidilna fuqhom.
Issa, mill-inqas tlet plejs fis-sena tal-Malti.
Tal-Malti dejjem.
Mill-inqas.
Tlieta bil-Malti, xi kummedja u xi waħda serja nimmaġinu xejn.
Eħe, appuntu, issa hekk wieħed irid isemmi.
Xi aneddoti.
Xi ħaġa. Aneddoti hemm ħafna. Min jaf kemm
għandek sewa. Nies illi tista' tajtina, tista' tagħtina nies illi ħdimt magħhom illi lum m'għadhomx magħna tirrakkontana f'tistejjer fuq nies illi m'għadhomx magħna.
Ċertament il-backbone tal-Malet għal dak iż-żmien kienet Lina Ganado.
Lina Ganado.
Tifetlet qabel kon intaqgħu d-dar tagħha, diskutu għandha u ngħixu hemmhekk tista' tgħid id-dar tagħha. Fost l-atturi tajbin ta' dak iż-żmien, nista' nsemmi l-Ġew Falzon.
Sewa.
Li kien jibrilla ħafna anki fir-radio plays, il-vuċi sabiħa baritona li kellu, ma nafx tiftakrux intli.
Għandi dejja.
Dak iż-żmien konna nagħmlu ħafna radio plays.
Aha, wkoll. Ħafna nissemmew lil-Ġew Falzon. Nidem twil,
znell. Twil, iva, x'ismu. Ma kienx nidem ma jgħidu hekk, ma nidem sabiħ. Ma persuna sabiħa.
Ma kellu ċerta karizma u ċertu awtorità.
Fuq il-palk.
Awtorità. Jirajt, xi ritratti rajt, xi ritratti rajt tiegħu.
Iva. Mbagħad jekk nibdew nsemmu plays. Il-mejtin maħalsu xtaxxi.
Dok
il-Anastasja, il-famuża.
Aha, sewa, sewa.
Signorina Hans.
U dawna huma kollha plejs imma li jiena naf li kien hemm ħafna żgħażagħ li bdew il-karriera tagħhom.
Iva.
Bħal Mahonis u xek.
Il-Mahonis kienu diġà stabiliti.
Stabiliti mhux ħażin ukoll.
Ma pereżempju nista' nsemmi Pirandello. Kozi jesef ipare, kidirlek menekku bil-Malti. Fija, id-debutat Monika attar. Particella ta' Sinjura Frola fil-erbit erba' kienet fl-aħħar, jiġifieri minn hemm ħafna ħafna li jagħmlu proprju karriera twila. Kien reġa' ġi moda biex ngħidlek li anki nagħmlu l-plejs ta' Mitlanġborġ bħal sal-flagship. Sal-flagship u m'intix miż-żewġ mela buffa affarijiet hekk jiġifieri. Fajna sejrin f'Sadjen and Barbara ta' Michelangelo.
Ġow, jekk nixtieq hawnhekk imma ħaġa li ma sanx semmejna u nixtieq li għalkemm dan huwa platea programm fuq it-teatru, minn ti semmejt il-kunċerti. Il-konċerti huma forma oħra ta' teatru. X'kienet l-esperjenza tiegħek fil-kunċerti barra l dawn il-ħafna xogħlijiet drammi u kummedi li kontu ħdimtu, ma nitkellmu ftit fuq il-kunċerti wkoll.
Ara, il-kunċerti l-onnet ta' min isemmi bħala ħaġa prinċipali fil-kunċerti kienu l-kunċerti tal-Malta Cultural Institute.
Sewa.
Li daka għadhom sal-lum isiru nhar ta' tnejn l-ewwel tnejn tax-xahar dak iż-żmien kien hemm u kienet il-kunċerti tal-Malta Cultural Institute kienet pjattaforma anki għal beginners. Jiena biex ngħidlek l-ewwel darba li kantajt li kienet xi 1955-56 kont għandi beginner bħala kantant għaliex il-kant biex tiżviluppa l-vuċi speċjalment tkun baritono jew baxx irid jgħaddu ċerta snin. U hemmhekk konna nagħmlu dan il-kunċerti regolari. Fej għax aktar skonna nkunu tnej, kanta żewġ romantiċi
kull. Ma minn kont kanta l-eżempju.
Issa jiena kantajt ma' kulħadd.
Ma' kulħadd.
Semm minn trid, jiġifieri l-soprani, mezzo soprani li kien hawn anki tenuri ġili għamilna bej żewġ tirġieli u anki baxxi. Kantajt kważi ma' kulħadd hekk dan nagħmel il-lista enormi li ma tispiċċax. Però hawnhekk nixtieq insemmi wkoll li d-din hija ħaġa importanti ħafna meta tiġi l-kunċerti min jakkompanja. Min jakkompanja fuq il-pjanu ħafna drabi jittieħed for granted, però huwa protagonista iktar minn dawk li kienu.
Jistiet fakkom il-baħar u xejn.
U jiena ngħid dejjem, meta xi ħadd li jakkompanja qegħdu fuq il-pjanu u tinsieħ, tisser qed jakkompanja perfett. Iva, ngħidilhom kontinwament. U f'din l-ewwel epoka tiegħi ta' kant nixtieq insemmi partikolarment lil Biċċa Bizzazza li kienet akkompanjista tajba ħafna u kienet ukoll attriċi.
Iżgur,
attriċi ġifri li għamlet ħafna plays, speċjalment bit-Taljan u anke bil-Malti.
Fortunatament qatt ma rajta lil Biċċa jiena
sfortunatament. Jiena meta bdejt il-karriera tiegħi bdejta magħha kienet qed tieħu parti ġifieri. U kienet takkumpanja tajb ħafna u marru għanda, nirreħessja għanda. U ġifiri, u damet.
Kontu speċi ta' klab, zuk u kollu xe, kienem l-element ta' klab ta' beberija, dar ta' xon kienet il-sir il-klab.
Kien klab regolari.
Kif kienet ta' għamil Merisi Kamilleri, unika wahda li niftakar jenu l-ħadz, il-Merisi Kamilleri.
Il-Merisi Kamilleri, ma' Meri Kamilleri, Meri Kamilleri la darba semmejta was a late comer.
Zgur.
Għax Meri Kamilleri kienet imsifra l-Ingilterra, mbagħad ġewwa u mbagħad l-ewwel bdew dittaw il-parti tas-seftura sakemm waslet saret il-protagonista għamlet ħafna.
U tidderieġi u kellha Ingliż interessanti.
Kienet ukoll ftit ja fuq għadi, kienet ukoll mezzo sopran tajba ħafna.
Merisi.
Iva.
Mela hawnhekk imma ta' min jisma' silta ta' kunċert x'sa nażlu ġew.
Nażlu l-opera la favorita vjen Leonora Romana.
Biċċa minn kunċert.
Biċċa minn kunċert, Iva.
La favorita?
La favorita ta' Gaetano Donizetti.
Ta' Gaetano Donizetti. Nisimgħu Joe Fenech, jagħtina din is-silta.
Thank you.
Mela, niġu lura unkomplu, nitkellmu ma' Joe Fenech dwar il-mixja tiegħu fit-teatru. Joe, nistgħu nitkellmu issa dwar l-aħħar snin li inti kont fit-teatru. Naf li llum qiegħed qishek irtirat imma inna ftit ma naraw xi xogħlijiet tiegħek, imma x'kienu l-aħħar snin li inti kont daqshekk attiv li niftakri dik l-enerġija li kont tagħti fiha?
L-onnet prinċipalment f'daw l-aħħar 15-il sena jiena qatt korijiet u ddirġejthom.
Sewa.
Jiġifieri daka kamp ieħor biex ngħidlek l-attivitajiet tiegħi. U mbagħad jiena domt ħafna nkanta, però ma sax tkanta l-eternu. Ma żball min jibqa' jkanta meta jkun wasal ċerta età, ġifieri mbagħad meta qbiss is-sebgħinet kant issa biżejjed.
Sewa.
U għamilt l-istess ħaġa anki biex naħu parti fil-proza.
Sewa.
Ma tibqax dak li tkun? Għax il-memorja, kont nistudja skript, la sforz ta' xejn. Imma mbagħad ma tibqax daqshekk. Mela allura aħjar nħallu dawk li n-nies jafuna u nħallu hemm milli kultant tara xi ħadd jibqa' jkaxkar u joħorġu
riżultat. Ma nkunu nitkellmu fuq il-pożittiv, ovvjament. X'tak it-teatru, x'ħadd mit-teatru, x'kien il-kontribut li soċjali li t-teatru.
Teatru ngħidu hekk kara, wara l-familja kien it-tieni ħajti.
Sewa.
Għaliex jiena urrat kemm ix-xogħol tiegħi, imma mbagħad filgħaxijiet dedikati kompletament it-teatru. Anke issa bħala bridem irtirat, dem qed nagħmel xi ħaġa, xi qed norganizza kunċert, jew qed nikteb xi ħaġa, teatru, jiġifieri għaddej dejjem.
Dejjem xi ħaġa.
Pereżempju fejn naf dal-ġranet, qegħdin ngħidu Mejju,
għadni
kemm għamilt kunċert lill-Soċjetà fil-Armonika Sliema.
Sewa, sewa.
Ħames kantanti, kor,
organizzajtu.
Organizzajtu jien mill-Asazzeta, b'direttur Zazoh, Andre Poluber li teħ l-okkazjoni u jtik ħafna, jaħdem ħafna b'idem studja Milan u għandha ħafna xjati, u għalhekk għaddejjien minn dak kollu minn ħaġa l-oħra. Mbagħad pereżempju anki mod limitat anki ftit affarijiet filantropiċi.
Bħal
pereżempju bil-kor u bil-kantanti morru nduru l-istituti.
Xogħol importanti.
Tal-anzjani, dak is-sens, studja tal-anzjani. U entertain
tatwom
ħafna ġifieri dana.
L-aħħar domanda tiegħi. X'tieq tara fit-teatru Malti il-quddiem?
Di domanda da xej diffiċli għaliex hemm ħafna x'wieħed jixtieq jara.
Jixtieq tara.
Però jiena naħseb li għaċ-ċokon li għandna għan-numru żgħir ta' nies ta' popolazzjoni żgħira ta' terza miljun, nanna ħafna. U nagħtu ħafna.
Naqbel miegħek.
Nagħtu ħafna.
Naqbel miegħek. U naħseb illi wasal iż-żmien li wkoll ikun iktar opportunitajiet fejn nagħtu iktar. U ikonna wkoll l-opportunitajiet li nistgħu noħorġu daqsxejn iktar mixtutna. Joe Fenech, kienet laqgħa oħra interessanti ħafna nisimgħuk tirrakkonta fuq it-teatru, il-mixja tiegħek veru twila, veru sabiħa u veru kolurita fit-teatru. Fit-total kollu tat-teatru, għaliex Joe Fenech ħadem fit-teatru kemm dik li hija opera, operetta, proza u baqa' dejh ukoll bil-kunċerti. Joe Fenech kien unura lina li nintaqgħu miegħek fil-platea.
Nirringrazzjak li jiena u nirringrazzjak li tajtni din l-opportunità li nitkellem ftit fuq in-nifsi.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmenu Grech u Kenneth Mizzi.